Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
programa
središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan. Duže od nedelju dana traju napadi na američke i ambasade drugih zapadnih zemalja na Bliskom istoku i severu Afrike. Bes muslimana izazvao je sporni film čije delove je preneo YouTube. O verskoj, političkoj i socijalnoj dimenziji sukoba razgovaram sa sagovornicima emisije. U studiju Borivoje Erdeljan, novinar, dugogodišnji dopisnik sa Bliskog istoka, član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan. Aleksandar Fatić, saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan.
Dobar dan.
Putem telefona imat ćemo još sagovornika, između ostalih i političkog analitičara Obrada Kesića iz Vašingtona. Evo i danas se nastavljaju protesti zbog filma koji vređa islam, a vesti iz Francuske govore i o novom povodu za sukobe. Naime, reč je o uvredljivim karikaturama koje je objavio jedan francuski list. Francuski premijer Jean-Marc Ayrault saopštio da vlada neće dozvoliti demonstracije zbog anti-islamskog američkog filma koji po mišljenju muslimana vređa proroka Muhameda, objasnivši da nema razloga da sukob koji nema veze sa Francuskom dođe u tu zemlju. Odavde ćemo krenuti. Kako vama zvuči i ova najnovija današnja vest? Da li ima nagoveštaja smirivanju čitave ove tenzije ili ne? Gospodine Fatiću.
Pa meni se čini da smo došli u jednu fazu globalnog stanja stvari, globalne atmosfere koja je vrlo nepovoljna u pogledu međureligijske tolerancije i koja ne upućuje na smirivanje. I sam javni diskurs govori o tome da nema dovoljno razumevanja ni među intelektualcima, ni među političarima za činjenicu da reakcije radikalnih muslimana, koje su svakako ne mogu se opravdati, pogotovo ovi zločini prema ambasadama, da se kauzalno moraju razumeti, da postoje razlog za takve reakcije. I te izjave političara nećemo dozvoliti u ovoj zemlji, nećemo dozvoliti u onoj zemlji, nema veze sa ovom zemljom, nema veze sa onom zemljom, su kratkovide, neproduktivne i neće dovesti do smirivanja situacije. Jer nije normalno da imate jednu demokratsku strukturu, demokratsku regulativu u razvijenim zemljama današnjeg sveta u koje omogućavaju da se objavljuju i globalno emituju blasfemni filmovi koji vređaju samu suštinu religijskih osjećanja muslimana, kao što to ni nama hrišćanima ne bi bilo prijetno da se emituju blasfemni filmovi o Gospodu Isusu Hristu.
Jasno, i tu su, postavljate pitanje prosto, kome to zapravo treba?
Prosto to ne treba nikome, to je stvar neke društvene patologije koja je, nažalost, postala prilično dominantna u savremenim uslovima i ja ne vidim da se to smiruje, nego naprotiv, da se evo i sa ovim najnovijim incidentima u Francuskoj, da se to dodatno rasplamsava. I kad pogledate po blogovima komentare, vi vidite da veliki broj ljudi u stvari smatra da je demokratija u tome da vi tolerišete tu vrstu, da tako kažem, uslovno kreativnosti, tu vrstu filmmakinga, i da onda na to treba da odgovorite, kažu oni demokratski, napravite vi svoj film pa odgovorite na taj način. Znate, ona siromašna muslimanska sirotinja koja je reagovala na to nasilje ne može da napravi film. Ona ima ono što na Englezi kažu knee-jerk reaction, ona ima instinktivnu reakciju da polupa prvo staklo kad vidi nešto što vređa njihova elementarna verska
da. Ja predlažem, pre nego što čujemo i gospodina Erdeljana, da odemo na trenutak do Francuske. Ponavljam još jednom, zbog objavljivanja karikatura proroka Muhameda, ceo tiraž francuskog satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo jutros je rasprodat samo za nekoliko sati. Sajt tih novina je blokiran iz sada nepoznatih razloga, a redakcija u Parizu opkoljena je jakim policijskim snagama. Šta se u ovim trenucima događa, pitam koleginicu Natašu Jokić.
Pa možemo da kažemo, umeđu vremenu od naših vesti u 3 sata, vesti da je premijer se sastao sa predstavnicima muslimanskih zajednica, jer njih je više, jer muslimanska zajednica ne postoji kao homogena zajednica u Francuskoj, kao i u drugim zemljama. I, kako da kažem, ta zvanična retorika sa svih strana ide naravno na smirivanje, na pozivanje na razum i tako dalje. Ne može da se kaže da je u Francuskoj sad, ne znam, mnogo ljudi pretilo da će da demonstrira, da će da napravi nered. Pre nekoliko dana bile su demonstracije pred američkom ambasadom, tu je bilo nekoliko stotina ljudi i nije se dogodilo ništa strašno. Ono što je strašno, to je nešto što je u kondicionalu, što bi moglo da se desi. Postoji jedna vidljiva i očigledna napetost. Francuska je zemlja sa najbrojnijom islamskom zajednicom u Evropi.
Koliko ima muslimana zapravo u Francuskoj?
To je zvanične statistike. Danas smo mogli da čujemo procene da ih ima između 4 miliona i 6 miliona. Međutim, ja se sećam tih istih statistika između 4 i 6 miliona i pre 15 godina. Tako da te statistike su, da kažem, otprilike, ali može se reći da ih ima najmanje 6 miliona. Ali sad, šta to znači? Većina tih ljudi su kao i ljudi koji nisu muslimani, koji, mislim, gledaju kako će da prežive, kako će da učine boljim svoj život i tako dalje, koji nisu sad nešto usredsređeni u svom životu, isključivo na versku borbenu aktivnost. Dakle, tu je karikatura. I što se tiče ovoga što je naš gost u studiju malo pre rekao, da li je reč o tome da jutrošnje, ovo što se desilo sa Charlie Hebdo, koji ponavljam i naglašavam, satirični nedeljnik, da li je to nešto što bi u stvari trebalo zabraniti iz demokratskih razloga ili nešto što iz demokratskih razloga treba dozvoliti uprkos vrlo, vrlo složenim posledicama, odgovor Francuske kao laičke republike je veoma jasan. To je danas rekao i ministar unutrašnjih poslova Manuel Valls, koji nije skrivao naravno i svoju ljutnju u isto vreme protiv tih novinara, ali on je rekao, molim vas, pa tu nema nikakve dvojbe, mi smo laička republika, sloboda izražavanja je dozvoljena. Dakle, kao i premijer Evo jutros, on je pozvao sve one, on, rekavši da razume i njihov gnev i njihovu povređenost kad je reč o filmu, koji je, ja ga nisam videla, ali po onome što drugi govore, užasan. Oni su rekli, molim vas, ako ste vi povređeni ovim karikaturama koje su jutros objavljene, svakako svi naši građani muslimani treba da se obrate sudu. Dakle, ne ovo što je naš sagovornik rekao, film na film, to je, mislim, smešno.
Da, ali to je zapravo, to jeste taj raskorak između dva načina gledanja na problematiku.
Da, ali sad ako dozvolite, znači to pitanje se našlo u središtu pažnje, znači svi su se verski lideri složili, jutro složno izjavili hrišćanski, jevrijski, muslimanski i mnogi laički intelektualci da je reč o jednoj provokaciji, nepotrebno i dolivanju ulja na vatru, a onda je izašao direktor Charlie Hebdo pod svojim pseudonimom, koji je rekao, jer ovo nije prvi put, taj list je bio, redakcija je bila zapaljena pre 2 godine. Dakle, zato što su objavili na prvoj strani karikaturu Muhameda koji kaže, jao, tako je strašno kad te vole budale. I onda su oni rekli, kako nije dobar trenutak za objavljivanje, pa mi smo satirični nedeljnik, naš je posao i mi smo ga uradili, da ono što je aktuelna tema, a to je ovoga puta reakcija na američki film u svetu, da mi to komentarišemo na satirični način i mi smo radili naš posao, mi nismo prekršili zakon, što je apsolutno tačno, oni nisu prekršili zakon, oni imaju pravo na slobodu izražavanja. Sa druge strane, on je rekao, to je zakon Francuske kao laičke republike.
Tako je. Nataša, ja ti se zahvaljujem puno na ovom uključenju, a ti si prosto otvorila evo ovu nekakvu i centralnu temu ovog razgovora. U zapadnoj javnosti zagarantovano je pravo na slobodu govora i izražavanja, doživljava se kao deo ljudskih prava. U islamskom svetu osnovno pravo je pravo da im se ne vređa religija. Kako rešiti ta dva nespojiva principa i da li se mi sada nalazimo upravo usred te dileme?
Sve, gospodin Fatić je možda nije zapaženo rekao dve reči koje su suština nastajanja ovoga, zametak svega, to je društvena patologija jedna, koja ako u genezi ovoga što se sad stvorilo kao jedan, ako možemo kao, ne znam, globalni, ali svako je jedna eksplozija, jedan atomski udar na svoj način, je počelo u jedno i prosto jednoga nerazumevanja, neće doći do sudara civilizacija, ali to tragično da sada u 21. veku koji je odmakao u smislu komunikacija, u ostalom sve je nastalo zbog YouTube-a, a ne zbog premijere u Los Angelesu toga filma besmislenoga koji je imao desetak posetilaca. To onda izaziva nešto što jedna strana potpuno nesvata, ne razume, druga ne razume, ali mora neko odgovor da pristupi. To su alibi o prvom amandmanu Ustava, koji naravno ja ne sporim, ali ako to ostane u toj provincijskoj, jeli, praznoj sali bioskopa u Los Angelesu, to je onda prvi amandman Ustava sve američkog
pošta. A kad se umeša Google i YouTube?
Ali kada to dođe, kad vi šibicu u kojem upalite cigaretu ili papirić, to je jedna stvar, ali kada je prinesete buretu benzina ili gasa, onda je to nešto sasvim drugo. I to se mora razumeti i tu onda dolazi do potpuno iracionalnih, neshvatljivih razvoja koji sada u ovom svetu gde ima već i suviše raznih problema, taloga, tereta, nevolja i ostalog, dodate još ovo koje je potpuno, ne mogu da kažem nepotrebno, jer mislim nema izraza zbog čega do svega toga dolazi, ali se mogu navesti bezbrojni primeri. Ako uzmete da je pre 6, odnosno 7 godina, molim vas, kada karikaturu proroka Muhameda niko drugi nego objavljuje jedan list iz Danske, pa to je potpuno, šta oni znaju, oni ništa o tome ne znaju, ne shvataju o čemu se tu radi.
Pa tu da se podsjetimo i fatve izrečene Salmanu
Rušdiju. Sada izrečene fatve, ali ja znam iz poznajući mnoge, proveo sam i suviše vremena u tom delu sveta, ne mislim u Danskoj, nego
na Bliskom drugu, istoku,
među Arapima i u islamskom svetu. Vi vidite, ja ću vam reći nekoliko primjera. Pre par decenija, uostalom moj prethodnik kao dopisnik iz Kaira, bio Ibrahim Amer, jedan sjajni egipatski novinar koji je ubijen u Bejrutu zato što je jedna palestinska frakcija smatrala da on naginje drugoj palestinskoj frakciji. Isto tako u tom istom nesrećnom Bejrutu pre takođe dosta dugo godina, pa čak i par decenija, sjajni američki profesor Malcolm Kerr, koji je veliki razumevalac, bio profesor na Američkom univerzitetu u Bejrutu, koji je znalac i mentaliteta, istorije i Arapa i religije i islama, njega su ubili oni za čiju se stvar on zalagao. Dakle, to hoću da kažem, da to mora da se shvati. U ostalom, američki ambasador, ovaj koji je nesrećno zaista ubijen
u Libiji,
on je prvo govorio tečno arapski, kao što mi sad govorimo tečno srpski, pretpostavljam. Naš srpski, u Srbiji najupućeniji, sigurno najrespektabilniji među diplomatama arabista, ambasador Dušan Simeonović, koji je znao pokojnog ambasadora Stevensa kao dok su službovali su zajedno u Tripoliju pre par godina, najlepše govori o njegovom razumevanju za probleme i nerazumevanje islama na zapadu ili gde god hoćete i arapske stvari i tako dalje.
I upravo on je žrtva ovog
talasa. I upravo on. Dakle, tu dolazi do onih apsurdnih situacija, ali i do posledice koje prevazilaze ta, dakle, postoji nešto što je ključ koji je nerazrešen između, a onda na to dolaze komplikovanije stvari, ratovi,
pogromi i ostalo, i mislim da neće biti. I eventualnim dometima nešto ćemo kasnije da se vratimo sada na sam uzrok ili povod za događaj. Film, pa YouTube, uloga Googla koji neće da skine taj film i sve što je on izazvao. Kako se to može komentarisati?
Pa to je sve deo jedne iste priče, da se prosto osvrnem na ovo uključenje vaše dopisnice, koje, da budem sasvim otvoren, pokazuju u punoj meri kako to izgleda kad izveštavate na način koji počiva na fundamentalnom nerazumevanju elementarnih vrednosti koje su uključene u situaciju u kojoj izveštavate. Nije stvar u tome šta je zakonito, šta nije zakonito. Zakonito je da ja sad kao gost u ovoj emisiji počnem da psujem. To je zakonito, ali je nepristojno i neprimereno. Ovde se postavlja pitanje šta je pristojno. I te izjave francuskih političara, ako su to koje vaša dopisnica prenela, ako su to zaista izjave, da Francuska nema dilemu, da je to u redu, da je satirični časopis radio svoj posao, se graniče sa ordinarnom glupošću. Znači, postoje stvari, Aristotel je govorio, mudar čovek razume šta je primeren pristup svim stvarima. Postoje stvari sa kojima se ne šali. To nije posao satiričnog magazina da izvrgava ruglu proreka Muhameda, jer to samo neko bez elementarne sposobnosti rasuđivanja može da opravda i da to naziva demokratijom i slobodom. Znači, to je nepristojno, neprimereno ponašanje. Kada je reč o tome da Francuzi tvrde da je trebalo da muslimani odgovore tužbama, to je opet još jedna ordinarna glupost. Većina muslimanske sirotinje u Francuskoj nema nikakve mogućnosti da odgovori tužbama, to košta. Treba angažovati advokata, treba pisati tužbe, treba imati određene veštine da se to uradi. Dakle, to su sve izgovori koji u stvari treba da maskiraju elementarni nedostatak rasuđivanja i razumevanja i političara i javnosti u pogledu toga da prosto ne treba postupati na antagonizujući način ni prema kome pa ni prema muslimanima.
Niti je pristojno, a niti je pametno u svakom
slučaju. I ovo što ste sad pitali, znači odbijanje da se taj snimak tog filma skloni sa interneta.
Da, kako vi to objašnjavate? Nekoliko meseci je taj film već postojao, on je, dakle, prikazan na premijeri.
U junu mesecu.
Da, reč je o obskurnom filmu, kako su mnogi već rekli. Onda se odjednom pojavljuje YouTube sa nekoliko minuta, jel, i prenosi se svuda. Da.
Pa to je zbog toga što prosto postoji ta brutalizacija, ja bih rekao, javnog diskursa. Znate, ako može jedan francuski političar da kaže ovo što je vaša dopisnica prenela, onda ne čudi da vlasnik nekog internet servisa se ponaša jednako nerazumno. Dakle, postoji zakon, a postoji, s druge strane, etika. Etički zahtevi su viši od zakonskih zahteva, podrazumevaju određene civilizacijske norme i vrednosti. Trebalo bi sam operator internet usluga, bilo kom operateru, da se radi da skloni nešto što je očigledno uvredljivo. Ja prosto ne vidim u čemu je to, zašto je to toliko teško da se razume, već prima facije da nepristojni sadržaj, uvredljivi sadržaj ne bi trebalo da se emituju, da to nije stvar slobode, nego da je to stvar agresivnosti u krajnjoj liniji prema onima koji su time povređeni.
Da. E sad imamo ovo što imamo. Gospodin Erdeljan malo pre reče, svakako se ne radi o nagoveštaju sukoba civilizacija. Kako vi na to gledate? Koji je prosto domet svega ovoga što se dešava? Dakle, imamo u vidu zemlje Bliskog istoka, Severnu Afriku, mnoge druge zemlje u svetu u kojima žive muslimani. Kako vama prosto izgleda domet ovih zbivanja?
Pa uvek postoje snage koje žele da isprovociraju sukob civilizacije, ali ja se potpuno slažem sa tim da sukob civilizacije nije autentični trend i da ako vi posmatrate određene incidente koji su isprovocirani glupošću sa strane, ako hoćete, druge civilizacije, ako postoje dve civilizacije, onda to ne može biti dokaz da sad se nastupa nekakav rat civilizacija. Vrlo je nesrećno to što se u javnom diskursu islamski terorizam povezuje sa autentičnim islamskim učenjem. To što se sve više kriminalizuju muslimani u europskim zemljama koje su frustrirane iz socioekonomskih razloga. To što je Francuska dozvolila useljavanje velikog broja Arapa je stvar njene socijalne, ekonomske i razvojne politike u decenijama u kojima se to dešavalo. I sad ovaj revolt i desni čarenje i ovakve priče i ovakva smešna detinjasta shvatanja demokratije koja mogu da izazovu rat nisu adekvatan i zreo odgovor na to socijalno stanje koje je zatečeno. Prosto sukob civilizacije ne postoji, ali postoji sukob nerazumnih ljudi sa strane različitih kulturnih identiteta.
Koji se kasnije upotrebljava, zloupotrebljava za razne druge svrhe, ali ako sad pažljivo, kad se ovo pojavilo pre nedelju dana ili koliko, prva agentska vest koja je prostrula da je iza filma proizveo film, pa onda i ovih 14 nesrećnih minuta, je osoba X, Jevrejin iz Kalifornije. onda se
sumnjive prošlosti, sumnjivog dosijeja.
Da, sve tu prošlost, to je to. Ali onda se utvrdilo, kad su ga ipak neke vlasti nešto dovele da nešto izjavi, ne da odgovara, to, onda se utvrdilo da je to čovek koji je kopte egipatski. Znači, on ima svoj neki lični razlog. Ja potpuno razumem poziciju i zabrinutost kopte u Egiptu. To je jedna stvar. Ali sada ako jedan pojedinac to nađe da on naplati neke račune da reši taj problem, onda to za nedelju dana dovodi do ovoga da mi sada govorimo o ovome, a ne o jednom propalom i besmislenom, beslovesnom, da kažem, projektu koji je prikazan u, u junu mesecu u sali sa između 10 i 14 gledalaca.
Što opet mnogo govori o realnostima ovog sveta.
Pa jeste, ali sada sad to mnogi upotrebljavaju, jer dolaze fatve, dolaze političke izjave, dolaze, to se diže na, na nivoe koji dobijaju ozbiljne i političke i međureligijske i sve druge dimenzije koje su veoma preteće, koje mogu nekontrolisano da se razvijaju, naravno, i dalje sam uveren da ne mogu da dovedu do eksplozije tipa. Ja sam pre, zato pominjem po drugi put, jedna druga radiostanica me zvala u tom trenutku pitanjem da li će sad ovo značiti da će za nekoliko dana početi rat na Bliskom istoku.
Dobro, ajde mi da čujemo još jedno mišljenje i još jednog sagovornika o ovoj temi. Profesor Dragan Simeunović sa Fakulteta političkih nauka. Profesore Simeunoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, razgovaramo o posljednjim zbivanjima vezanim za proteste i napade na ambasade, a čiji povod je film nastao u Americi. Kako vi komentarišete sve ovo što se događa, gde vidite uzroke sukoba i koji su njegovi dometi?
Pa ja bih pre govorio o povodima. Film je povod zato što se radi o jednoj reakciji koja se zasniva na postojanju antiamerikanizma koji je vrlo jak u toj sredini i nema nikakve dileme da je taj film prosto ne samo nepotreban, nego i provokativan i štetan. Međutim, s druge strane, imamo također jedan odgovor ekstremista, jer njih sve vređa. Znači, mislim, ono što treba da krasi bilo koju veru i bilo koji narod jeste tolerancija, i većina takvih ljudi su i muslimani, i tolerantni su, i na kraju krajeva ove demonstracije nisu toliko masovne, ruku na srce, one su više medijska dobra senzacionalna vest i naravno smetaju se američkim državama zbog toga što mogu da utiču na remećenje onih vlasti koje su uspostavljene na Bliskom istoku, ali zapravo njihova masovnost nije preterana. Bilo je mnogo masovnijih demonstracija i sa manjim i sa većim povodima. Dakle, ovaj film je povod. Većina o tom filmu ne zna mnogo, a neće ni znati, jer zapravo ovo je privlačenje pažnje. Niko ne bi gledao, niti će se gledati, ako naravno ne bude ovakvih reakcija.
A ako je to povod, gde vidite stvarne uzroke ovih zbivanja?
Uzrok je u tome da postoji ta vrsta antiamerikanizma i antizapadnog odnosa među islamskim ekstremistima u nizu zemalja. To je prvo. Drugo, jeste da je da su oni digli glavu i da su izašli na političku scenu sasvim legalno i legitimno u arapskom proleću, i ne samo to, oni čine vlast ili jako utiču na vlast od Libije do Egipta. Zatim, karte su promešane. Ovde se radi o odnosu i šita i sunita, i to je također nešto o čemu treba voditi računa. Situacija je komplikovana. Znate, neke snage koje su se do juče borile protiv Amerikanaca sada učestvuju u borbama protiv Asada u Siriji i plaćene su. Prema tome, znači, situacija nije tako jednostavna kao na prvi pogled.
Da, i nije lako objasniti.
Nije lako objasniti, ali nije i tako teško. Ja ću vam reći to što se događa, na primjer, u nekim sredinama. Hajde da kažemo, ubistvo ambasadora u Libiji. Zašto baš u Libiji? Pa niko neće da kaže da su libijske ekstremističke snage bile izuzetno snažne i ranije, da su u Iraku zapravo grupacija koja je bila vezana za Al-Kaidu, grupacija broj 2 po brojnosti odmah iza Iračke je bila libijska. Veliki broj ekstremista iz Libije je boravio i u Bosni i Hercegovini, boravio je i boravio u Čečeni, prema tome oni su se vratili, učestvovali u rušenju Gadafija i sada idu dalje. Jedan deo ostaje tamo, drugi deo učestvuje u raznim drugim procesima. Samo sada, to je interesantno, oni nekad u zavisno kojoj zemlji menjaju stranu. Angažovati takvog borca uopšte nije skupo, to je $50 na dan, dok njegov starešina dobija $200. To je novac koji, je u principu nije veliki, a dobar deo njih to i ne naplati zato što pogine pre toga. Sve u svemu, situacija je tipična za arapske zemlje, uzavrela, buntovna, nesređena. Pogledajte muslimansku braću u Egiptu. Naravno da oni daju ton, pa oni su vlasti. A oni su juče bili zabranjene organizacije, kao što znamo, povremeno.
Jasno, za vreme Mubaraka.
Oni su, ono što Amerikanci su dobili sklanjanjem i nelojalnih režima, ili režima koji su obećavali formalno da će dogovor izvršavati, a nisu, ali su s druge strane, mora se reći, oštećeni time što su ekstremisti u nizu zemalja nakon arapskog proleća ili došli na vlast ili kao u Libiji znatno utiču na politički život zemlje, određuju tokove i to omogućava da se izvode takve akcije kao što je urađeno u Libiji. Prema tome, to je
da. Profesore, najlepše vam hvala na učešću u emisiji U središtu pažnje. Profesor Dragan Simeunović sa Fakulteta političkih nauka. Da li imate neki komentar ili repliku?
Pa ne znam šta Borivo bi bilo,
Erdeljeme,
ali...
Aleksandar Fatić u studiju.
Ne znam
studiju.
Šta bi bilo, ali mislim da ne treba svoditi nikako i nije držati prst jedinu na muslimansku braću. Ovakve stvari, kada se dogode, kada je to... treba razdvojiti islam i politiku i kao što je unutar islama ili unutar politike, to je ovog puta je dirnuto prst u oko je bio religiji, islamu i to treba poštovati, to treba bolje razumeti. Druga je stvar upotreba muslimanske braće, u ostalom u Egiptu muslimanska braća sada njihov predsednik, novi predsednik je taj koji posle jednog kratkog zastoja od 48 sati pokušava da stvar smiri i ostalo, ali to je sada teško kontrolisati jer je dotaknut živac koga treba razlikovati u tom troglu šta je, šta se muslimanska braća kao izvorište jednog radikalnog pristupa, politika šta je i šta je, šta je religija.
A i profesor Simeunović nam je dao nekoliko teza o kojima ćemo nešto kasnije govoriti, antiamerikanizam koji
to
se zapravo
postoji.
Ovde pojavio, pa zatim smeštenje događaja u arapsko proleće, u taj kontekst čućemo i još nekoliko mišljenja u ovoj emisiji, pre toga muzika. Watch you drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. I got your message by the way. I'm calling in sick today. TV.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert povodom 75 godina od osnivanja Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfonija broj 7, Leningradska, Dmitrij Šostaković. Dirigent Bojan Suđić. 3. oktobar 2012. godine, 20 časova, Sava Centar. Besplatne karte možete podići na blagajni Sava Centra.
Kada vas iznevere i postanete meta onih koje ste držali na nišanu, vreme je za osvetu. Matthew Kasovic i Daniel Otej na suprotnim stranama zakona u uzbudljivom akcionom trileru Anonimna dojava. Premijera 26. septembar, Cineplex Delta City. U bioskopima od 27. septembra.
Moje školsko dvorište. Moje školsko društvo.
Moje školsko radovanje.
Moje školsko uživanje.
Moje školsko zaljubljivanje.
Osmi Kids Fest i Samsung te pozivaju na učešće u konkursu. Snimi svoj film Moje školsko. Snimi kratki film sa tvojom omiljenom školskom temom i osvoji vredne nagrade za celo odeljenje. Najbolji filmovi biće prikazani na osmom Kids Festu od 15. do 21. oktobra. Više informacije na sajtu Kids Festa.
'46. bitev, nove pozorišne tendencije, izlet u istinu, od 12. do 22. septembra.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si boja moje duge, ti si sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Specijalno izdanje Autobilda na 100 strana donosi svi noviteti sa predstojećeg salona automobila u Parizu. Specijal, sve o tuniranju automobila. U sve to, poklon, Autobild, mirisni osvježivač za kola. Autobild, ljubav prema automobilima.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Širenje nekih zaraznih bolesti sve češće se vezuje za klimatske promene. O uticaju klime na zdravlje ljudi i načinima lečenja i zaštite od novih starih bolesti govore epidemiolog profesor Radovan Čekanac i Jasminka Smailagić, klimatolog. Talasanje. Sreda od 11 do 12 časova. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
17 časova 40 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Gosti u studiju su Aleksandar Fatić, saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, i Borivoje Erdeljan, dugogodišnji dopisnik sa Bliskog istoka. Sada ćemo čuti još neka mišljenja o temi o kojoj govorimo, o neredima i protestima koji su nastali kao posledica jednog filma. Naime, urednik američkog časopisa New Media Frank Salvato tvrdi da se Zapad suočava sa posledicama arapskog proleća koje je sam izazvao. Dok ekspert za Bliski istok iz Dubaja, Taufik Rahim, smatra da su protesti samo prolazno naoblačenje i da neće imati posledica na novo formirane vlade na Bliskom istoku i u Severnoj Africi, pripremila Nevena Kostadinović.
Protesti širom islamskog sveta osveta su za godišnjicu terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države 11. septembra i ubistvo jednog od vođa Al-Kaide, Abu Jaja Libija, kaže za Radio Beograd 1 urednik američkog časopisa New Media Frank Salvato. Prema njegovim rečima, do eksplozije nasilja protiv zapadnih vlada došlo je upravo u trenutku kad je liderstvo Al-Kaide poljuljano.
Mnogi izveštaji ukazuju na to da je film iskorišćen da bi uvredio muslimanski svet. Film je bio upravo to, sredstvo u rukama onih koji žele rat sa Zapadom i onih koji bi da na neki način spreče uticaj Zapada na Bliskom istoku. Dakle, ovo je posljedica akumuliranog besa zbog američkog uticaja i prisustva propale spoljne politike Baracka Obame u tom području.
Salvato tvrdi da će se protesti smanjiti, ali da će islamski radikalizam, koji je, kako on navodi, posljedica arapskog proleća, kroz razne primjene šerijatskog prava nastaviti da jača.
The advancement or facilitation of this advancement.
Jačanje islamskog fundamentalizma nije samo posljedica spoljne politike Obamine administracije, već i pogrešne predstave da će demokratija otkloniti korene svih nevolja bliskoistočnih naroda.
Sasvim suprotno mišljenje ima ekspert za Libiju iz Dubaja, Taufih Rakim, koji tvrdi da su opasnosti od radikalnog islama minimalne.
Tačno je da su demonstracije nastavljene u Pakistanu, Indoneziji i Tunisu, ali reč je o nekoliko hiljada ekstremista, mladih ljudi, koji nikako nisu pretnja novim režimima. To pokazuje činjenica da vlade u Tunisu, Libiji i Egiptu pokušavaju da održe što bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Naši sagovornici saglasili su se da ostaje otvoreno pitanje da li će vlade na Bliskom istoku i severu Afrike imati dovoljno sposobnosti i kapaciteta da na pravi način odgovore na novonastalu situaciju i koliko će Zapad imati strpljenja.
Eto, čuli smo pitanje. Da li će vlade na Bliskom istoku i na severu Afrike imati kapaciteta da izađu, da prosto da se uhvate u koštac i da izađu na kraj sa svim ovim? Aleksandar Fatić.
Pa nema te vlade koja ima kapacitet da se uhvati u koštac sa narodom, ako su fundamentalna uverenja naroda ugrožena. Tako da ja mislim da je to pitanje treba malo povezati sa pitanjem o tome kako će se zapadni svet ponašati i kako će reagovati na sopstvene provokacije. Ovde se govori o tome da i u Pakistanu i u drugim zemljama, manje razvijenim zemljama, buja islamski ekstremizam. Ja bih vas podsjetio da u formalnom smislu sponzor mnogih terorističkih organizacija su različite grupe koje su bazirane u Saudijskoj Arabiji. Između ostalog i Osama bin Laden je bio Saudijac i to je imućni Saudijac. I danas se u svetskim političkim krugovima vrlo dobro zna da je Saudijska Arabija najviše povezana sa tom vrstom radikalnog islama, sa vahabizmom, sa podrškom vahabizmu. Pogledajte samo naš region. Pogledajte kako su se promenile arhitektura, praksa i socijalni odnosi koji su povezani sa islamom, recimo u Bosni, i pod čijim uticajem? Ne pod uticajem tradicionalnim turskim. Kad pogledate samo džamije, vidite da je to potpuno drugačije. To su Saudici. Radikalni islamisti uglavnom su povezani sa saudijskim novcem. Prema tome, to nije Pakistan koji se stalno potencira, to nisu ove zemlje nerazvijene. Kada je reč o Libiji, ja ću biti vrlo, vrlo direktan. Zapad treba da zna da ljudi sa kojima radite, to su ljudi sa kojima ćete morati da imate dugoročan odnos. Ako podržavate ljude koji su u kulturološkom smislu divljaci, onda ćete postati žrtve tih divljaka. Znači, Sjedinjene Američke Države su u Libiji podržavale ljude koje su Gadafije ubile na gotovo identičan način na koji su kasnije ubile američkog ambasadora. Znači, to su u kulturološkom smislu, na stranu religijske uvrede i sve ostalo, ne reaguje svako na isti način na uvredu. To je divljačka reakcija i to su ljudi u kulturološkom smislu divljaci. Ali to nije smetalo kad je ubijen Gadafi, zločinački, a sad naravno smeta kad je nastradao čovjek koji je nevin, američki ambasador. Bitno je sa kim se sarađuje, bitno je kako se u kulturološkom smislu komunicira sa širokim narodnim masama i Zapad je veoma odgovoran za to kako je stanje u islamskom svetu. Nije to samo stvar kapaciteta vlada tih.
I u tom islamskom svetu anti-amerikanizam očigledno doživljava nekakvu ekspanziju.
Pa ne znam da li možemo da kažemo ekspanziju, ali svakako on je permanentan i stalno postoji, jer uzroci toga, koreni toga anti-amerikanizma su trajni, dugotrajni na Bliskom istoku.
Upravo u jednom vašem tekstu sam našla neke podatke da je u junu ove godine samo 15% ljudi, dakle u islamskim državama, imalo povoljno mišljenje u odnosu na Ameriku, što je pad u odnosu na 25% što je bilo 2009.
U taj citat ima i produžetak da kaže da je došlo do jednog buđenja uspavanog anti-amerikanizma koji je permanentan zato što nisu otklonjeni uzroci, pre svega ako imamo u vidu ratove koje ili sukobe koje Amerika pokreće u tom delu sveta šire, regiono Bliskog istoka i islamskog sveta, palestinsko-izraelski nerešen sukob u kome nema izgleda da se skoro razreši i sve drugo što se događa, ali rekao bih da ne možemo ni tako jednostavno da kažemo da je to sada sve nekako podeljeno na ovo crno-belo. Sve je mnogo složenije, rekao bih sada, iako su prevagnuli u Egiptu, Libiju, Tunisu i tako dalje, to su pre svega u Tunisu i Egiptu izdanci muslimanske braće, sadašnja vlast, ali koja u ovu situaciju pokušava da...
Koja se pokazuje umerenijom
i na jednom, u tom istom tekstu koji ste sad pomenuli, ja navodim jedno mišljenje koje je da je to sada jedan ring gde će se pokazati odnos i rezultat sudara radikalnog i umerenog islamskog pristupa koji mora da bude partner ostatku sveta.
Da li je to na neki način dovršavanje arapskog proleća?
Pa mislim da ovo što se događa sigurno nije dovršavanje arapskog proleća koje je začeto na jednom, nije ono izazvano s polja, po mom uverenju, ono je upravljano, korišćeno, svako uvek u takvim situacijama gleda šta mu je, iz čega može da izvuče najveću dobit i utica, ali je ono je poteklo od jednog autentičnog osjećanja unutrašnjeg u tom delu sveta koji mi izvan toga sveta nedovoljno razumemo i nedovoljno smo spremni da izvučemo pouke i da naučimo šta se zapravo i zašto događa. U to ubrajam naravno i našu zemlju, našu sredinu, pa i postupke naše diplomatije.
Da. Predlažem da čujemo još jedno mišljenje o ovoj temi. Kako će se ova zbivanja vezana za proteste protiv filma koji je uvredio islam i koji je nastao u Americi, u Kaliforniji, odraziti na američku predizbornu kampanju? Imamo pravog sagovornika i za ovu temu na telefonskoj vezi je Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona. Gospodine Kesiću, dobar dan.
Dobar dan.
Kako se sve ovo vezano za proteste muslimana i za pojavu filma komentariše u Americi?
Pa, znate, u Americi sad kampanja već u toku i to je, da kažemo, ušli smo u one ključno vreme pred izbora. Ima još 6 nedelja do izbora, a ovo je nešto neočekivano i tako da spoljna politika do ovih zbivanja uopšte nije bila tema za kampanju. Jednostavno niti Romney niti Obama su se previše bavili sa spoljnom politikom jer je fokus u Americi ekonomsko pitanje. Sad odjednom spoljna politika postaje ne samo aktualna tema nego preti da pretvori cele izbore u pitanje u koga više građani Amerike imaju sigurnosti, ko može bolje da garantuje stabilnost ne samo što se tiče same Amerike, nego što se tiče odnosa Amerike ne samo sa islamskim svetom, nego sa ostatkom sveta. Tako da je spoljna politika, ako ništa drugo, sad postaje aktivna tema debata i aktivna tema svakodnevne prepucavanje između dve kampanje.
Da, američka vlada se odlučno ogradila od poruka i sadržaja filma. Ipak, koliko štete će sve ovo naneti interesima vodeće svetske sile?
Pa, prvo i prvenstveno, šteta je u percepciji Amerike koja se stvara kroz ceo islamski svet, koja je već bila vrlo loša, ali niko ne prihvaća, ni jedan običan čovjek u muslimanske države ne prihvaća da američka vlada ne stoji iza ovog filma. Oni misle da sve što se desi je smišljeno i po nekakvom planu koje se ispunjava na štetu muslimana. Jednostavno ne postoji razumevanje zato što se većinom tih građana islamskih država žive u autokratske države, ne postoji razumevanje pitanje da može nešto da se desi, a da država nije uključena u tome. Plus kad se doda da je Amerika već dugo ratuje po islamskim državama, u islamskim državama, i da svakodnevno kroz tih ratova ubijaju se muslimani, jednostavno raspoloženje, nepoverenje u američkoj administraciji vrlo visoko. Najveća šteta sad trenutno jeste u percepciji koja je imala američka javnost, da ipak ti odnosi su se stabilizovali, da stvari idu u boljem pravcu zbog arapskog proleća. Sad odjednom oni koji su bili dobitnici podrške od strane Amerike u Libiji i u drugim državama gdje su srušene autokratske režimi, odjednom postaju pretnja ponovo za Ameriku. Tako da u javnosti u Americi postoji dosta, da kažem, konfuzije i ljudi ne mogu da shvate da neko može tako naglo preko noći da preokrene se od zahvalnosti u neki bes i neku mržnju.
Iako sada vratimo sve to na ono prvo pitanje vezano za predizbornu kampanju, kako će se konkretno odraziti?
Pa to je teško proceniti. Ako se nastavljaju nemiri i protesti i ugrožavaju se ambasade američke i ako ova administracija ne pokaže da dejstvuje odlučno i da sa veliku samouverenje odgovaraju na sve te izazove, onda će građani početi da veruju da oni nisu sposobni da se izbore sa ovim velikim izazovom. Onda tu otvara se prilika za Romnija. Jednostavno, Romni već kroz celu kampanju govori o potrebi da Amerika pokazuje mnogo agresivniji pristup prema Bliskom istoku i govori o tome da Amerika ne treba da se izvinjava bilo kome za to što štiti sopstvene interese. I zbog toga on je zauzeo vrlo, da kažemo, vrlo radikalni stav, pogotovo što se tiče podrške Izraelu. I u tom kontekstu on ima najviše da dobije ako se nastavljaju ovi nemiri. A predsjednik Obama ima najviše da izgubi ako se ovo sve pretvori u percepciju u javnosti da je ovo neuspeh njegove spoljne politike.
Hvala vam najlepše na učešću u našoj emisiji. Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona. Aleksandar Fatić i Borivoje Erdeljan u studiju Radio Beograda 1. Evo, čuli smo zajedno analitičara Obrada Kesića. On kaže nema razumevanja, pojava novih pretnji i sve to u kontekstu američke predizborne kampanje.
Meni se čini da mi vrlo često pojednostavljujemo percepciju američke političke javnosti. Nemojte zaboraviti da je prirodno da postoji antiamerikanizam u velikom broju zemalja sveta, prosto zbog toga što je Amerika jedina preostala supersila. I zamislite sada jedan dijagram u kome imate jednu supersilu, jedan krug na jednoj strani i gomilu malih kružića drugih zemalja s druge strane. I sad ta supersila ima neku vrstu uticaja i odnosa sa svakim od tih malih kružića, oni međusobno vrlo retko imaju. Amerika ima najviše kao supersila, najviše interakcije sa svim ostalim zemljama, i pozitivnih i negativnih. I prirodno je da su strasti u odnosu na Ameriku izraženije nego u odnosu na bilo koju drugu zemlju. Prema tome nije to toliko začuđujuće da postoje i fanatizam u pogledu prijateljstva s američkim državama
i
antiamerikanizam. Također ne treba zaboraviti da su najveći kritičari američke spoljne politike Amerikanci. Amerika ostaje najotvorenije i najobrazovanije i najkultivisanije, politički kultivisanije društvo. Vi imate ljude koji su danas u Americi praktično socijalno progonjeni kao Noam Chomsky, koji su gori kritičari, teži kritičari američke politike nego bilo koji Palestinac. U tom smislu ja ne bih podcenjivao američko javno mnenje, jer na njega ne utiču samo Obama i Romney i njihovi izborni štabovi, nego i tekako utiču javne ličnosti i intelektualci. A u Americi postoji snažna intelektualna i kulturna opozicija s nekim segmentima spoljne politike Amerike i postoji snažna intelektualna opozicija desničarima.
Aha, a gde onda tu naći prostor za dijalog i toleranciju?
Pa prostor je u dijalogu između različitih opcija. Američko društvo je sposobno da ostvari dijalog unutar sebe samog i ono će iznedriti tokom predizborne kampanje neki stav. Taj stav će biti, neće biti tako crno-beli kao što smo mi skloni da mislimo. Jeste, naravno, posle 2001. godine i terorističkih napada na New York i Washington, jeste, Amerikanci jesu osetljivi na terorističku pretnju iz islamskog sveta, ali nisu baš svi Amerikanci toliko kako bih rekao, beslovesni da samo gledaju sada i ovde i šta se sada dešava. Razumeju oni probleme koje imaju muslimani širom sveta. Da. Tako da...
Sigurno, trenutak je nezgodan, kao što je pomenuto, jeli, 6 ili 7 nedelja pre američki predsjednički izbor, onda se odmah automatski uključuje i faktor Izraela, koji je začin u svakoj američkoj političkoj čorbi, pogotovo ovako kad se servira glavno jelo, što su predsjednički izbori. To je uvek tako bilo, računajući kandidati na uticaj jevrejskih američkih glasača i tako dalje. Tako da je taj trenutak, ali ovo je, mislim, suština, da ne može se to tako jednostavno gledati ovako ili onako, i da će se to, potrebno je vreme, naravno potrebno je sazrevanje. U ostalom, ako pogledamo unatrag razvoj američkih unutrašnjih društvenih odnosa, pa bi u jednom trenutku dosta veoma davno postao makartizam kao vladajuća teorija i stvarnost od koje su mnogi izgubili Amerikanci u samoj Americi živote i glave, a da ne kažem drugo. Tako da mislim da će ovo, kao i ovo erupcija veća nego što su prethodne ili ove koje u skorije vreme pamtimo, ona će naći svoje neko smirenje, ali nažalost ono što je osnovno, što je koren svega, neće se tako brzo razrešiti, jer to jedno nerazumevanje, ne samo u Americi, nego i drugde, između nečega što mi smatramo da je jedan drugi svet koji nije dorastao nama, mi mislim zapadni ovaj ili onakav, ne samo Amerika i onoga, i to je nešto što će zahtevati vreme, bolju komunikaciju. Nažalost, ovako zloupotrebljena komunikacija kao sa ovim 14-minutnim doprinosom stvaranju jedne zaista opasne, uzavrele situacije, bilo bi bolje da bude, i nadajmo se da će biti okrenuta u nekom boljem pravcu, i da će na kraju krajeva ti Amerikanci, koji su u poslednjih 44-45 godina, imaju šestoricu ubijenih ambasadara, od njih su petorica ubijena u području Bliskog istoka ili islamskog sveta, ako se izuzme jedan u Gvatemali i jedan na Kipru, ostali su svi stradali bilo u Sudanu, Libanu ili Afganistanu.
Ja bih samo dodao to da,
samo kratko, mamo,
da se izbori u američkim državama neće odlučivati na fonu spoljne politike, nego na fonu unutrašnje politike, ekonomije.
Da, ali obrat Kesić kaže da se prosto spoljna politika podiže kao tema, da se nameće, da, a bila je do sada skrajnuta. Hvala vam najlepše što ste bili moji gosti ovog posle podneva. Borivoje Erdeljan, novinar, dopisnik sa Bliskog istoka, Aleksandar Fatić, saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, bili su sagovornici emisije U središtu pažnje. Tonsko-tehnička realizacija Milorad Vonasek, producent Ljiljana Marković. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz naš program.